Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, gorogo.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcete sise.
Bitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U prošloj emisiji, predstavljajući knjigu Neoavangarda i konceptualna umjetnost u Hrvatskoj, događanja na likovnom planu jedne sredine uopšteno su sagledana i u kontekstu jugoslovenskog kulturnog prostora, ali i društvenog uređenja, što znači istovremeno su poređene situacije u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji kao centrima novih stremljenja umetnosti i kulturi nekadašnje Jugoslavije. Tom prilikom je rečeno da su te tri situacije veoma različite i u pobudama i u idejnim postulatima i u načinima i modalitetima sprovođenja. Danas ćemo, imajući u vidu prošlonedeljnu priču, pokušati da proniknemo u jednu situaciju iz tog vremena u Srbiji. Reč je o dva umetnička, društveno-kritička modela, takozvanom crnom talasu u filmu i informelu u likovnoj umetnosti, koji su u teoriji i istoriji okarakterisani kao početak kritičkog odnosa prema tadašnjem socijalističkom društvu. Međutim, iako nastaju i razvijaju se skoro istovremeno, savremena ni istorija umetnosti, ni istorija filma, metodološki bazirane na multidisciplinarnosti, ne pronalaze dodirne tačke između ove dve umetničke pojave, sem u slučaju Miće Popovića. O tim paralelnim, a skoro identičnim idejnim postulatima govorit će Stevan Vuković, filozof i teoretičar umetnosti, urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra. Zbog obimnosti teme i ovaj uvod u emisiju je nešto kraći, te mi ostaje samo još da vas pozovem, poštovani slušalci, da ostanete i dalje uz talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Thank you.
U teoriji, filmskoj i likovnoj, takozvani crni talas i informel označeni su kao kritički umetnički pokreti u Srbiji 60. godina, koji se, svaki na svoj način, odnosio prema vrednosnom sistemu socijalističkog društva. No, iako su se razvijali istovremeno, pitanje njihove povezanosti i interaktivnosti ostaće velika nepoznanica. Ipak možemo da postavljamo pitanja i razmatramo upravo te nepoznanice. Dakle, cilj nam nije da donosimo zaključke, već da postavljamo pitanja i tako skrenemo pažnju na jedan zaista zanimljiv, intrigantan period u našoj kulturi. Gost je Stevan Vuković, filozof i teoretičar umetnosti, urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra. Stevane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kod ovakih tema najteže uspostaviti strukturu razgovora, tako da ima svoj uvod, razradu i nekakav zaključak, ajde tako da kažem, pa bih zbog toga i krenuo definisanje oba termina. Pa hajde onda da krenemo upravo od terminologije. Šta se to u filmskom jeziku pojavljuje što ga definiše kao pripadnika crnog talasa, iako ste u razgovoru pred uključenjem mikrofona izrazili rezervu prema tom terminu?
Pa, mislim, rezerve su zato, mislim, prvenstveno iz tog razloga što je crni talas bio negativna kvalifikacija, kao što se govorilo o crnom talasu u slikarstvu, koji je u stvari u rečniku tadašnje službe bezbednosti bio preveden kao negativne društvene pojave u kulturi i umetnosti. Crni talas je trebao da označi autore koji na neadekvatan način predstavljaju ili trenutačnu društvenu strukturu ili neke kanonske pojave, ono, stvari iz istorije, tipa situaciju nakon Drugog svjetskog rata, tipa kad smo već pomenuli Purešu Đorđevića oko filma Jutro, znači tu situaciju nakon revolucije, taj trenutak kada još nije uspostavljen pravni sistem i kada neprijatelji društva mogu biti likvidirani bez suđenja i bez ikakve pravne procedure, ili koji na iskrivljen način, kako je to tada govoreno, predstavljaju revoluciju. To je ceo niz filmskih autora koji su negde predstavljali egzistencijalni grč ljudi koji su se zatekli u nekoj ratnoj situaciji, koji su pokušavali da se snađu, a koji nisu imali te visoke ideale i visoke moralne kriterijume da sprovedu svetsku revoluciju na lokalnom planu, nego su prosto, kako da kažem, pokušavali da zaštite sebe i svoju zajednicu od svih tih ludila koje su tu odigravali. Tako da, crni talas je zapravo negativna kvalifikacija koja se u nekoliko navrata ponavljala, svaki put čak sa nekim pravnim konsekvencama, zbog učešća u takvoj vrsti kulturne produkcije. Žika Pavlović je izgubio mesto na fakultetu, Lazar Stojanović je osuđen na zatvorsku kaznu, njegov profesor Saša Petrović je izgubio posao na fakultetu, Makavejev je u panici pobegao iz zemlje i neko duže vreme nije snimao u tadašnjoj Jugoslaviji nego u Australiji, Švedskoj i na nekim drugim mestima. Tako da je zapravo taj prvi prekid tog novog jugoslovenskog filma, ili kako je to tada nazivano, filma sa novim estetičkim vrednostima ili modernog filma, prekinuta u toj nekoj političkoj paranoji oko filmova koji dovode u pitanje neke društvene vrednosti. To je bio prvi talas koji je krenuo 69. godine i negde 71. na 72. godinu je potpuno počistio tu autorsku scenu filmsku. A drugi talas je bio 84. godine kada je krenula ta neka bela knjiga koja je zapravo osuđivala povratak tih autora na lokalnu scenu. Znači, služba bezbednosti imala za zadatak da utvrdi aktivnosti ljudi koji su nekada bili optuženi za antidruštvene delatnosti, koji su ponovo počeli tu, mislim, neki su se vratili u zemlju, tipa Žilnika ili Makavejeva i tako dalje, imali neke retrospektive, čak neki filmova koji su bili bunkerisani ili koji su od strane producenta povučeni iz distribucije u strahu da ne budu podvrnuti društvenoj kritici, znači bez oficijalne cenzure, nego tom samoupravnom samocenzurom. Tako da je ta bela knjiga 84. ponovo stavila na tapet crni talas i tu su eksplicitno imenovani autori kao Žilnik, Makavejev, Boriša Đorđević, Žika Pavlović i tako dalje, zajedno sa nekim pozorišnim rediteljima tog vremena, spiscima i svima ostalim. Tako da sa te strane crni talas, koji danas deluje kao romantičarski naziv za jedan talas pobune, u stvari za te same autore je bio jako negativna ideološka kvalifikacija zbog koje su oni morali da prekinu sa produkcijom toga što su radili i morali da nalaze alternativne načine života, ili recimo kao Žiga Pavlović da nalaze strategije da u nekoj drugoj republici, on je otišao u Sloveniju gde je snimio jedan niz filmova, nađu producenta koji bi ulagao filmove u koje lokalna srpska cenzura nije dozvoljavala da se ulaže.
Malo pre ste Stevene pomenuli tu novu estetiku. Šta se tu promenilo u tom jeziku filma? Da li je sada glavni junak postao taj neki obični mali čovek, kao što je recimo to slučaj bio sa francuskim novim talasom?
Pa mnogo toga se promenilo. Sad je teško to ovako svesti na par rečenica. U svakom slučaju,
autorski princip... Odakle ta promena?
Odakle ta promena? Pa s jedne strane, ono što je bilo jako dobro u toj Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata je da su nakon raskida sa sovjetskim modelom kulture, znači od 50. godine nadalje, počeli da dolaze različiti, ovde u ovom konkretnom slučaju, filmovi koji su bili drugačiji od svega toga što je viđeno do tada. I prosto filmski autori, kojih je bilo malo, Filmska akademija je stvarana od tog odbora za agitaciju i propagandu pri glavnom štabu vojske Jugoslavije, tada kako se god da se zvala, znači te neke, kako da kažem, škole za filmske reditelje su bile relativno primitivne. Polako je počinjao da se javlja taj neki talas kinoamatera kroz kinoklubove, i Kinoklub Beograd je tu bio užasno velikim, kako da kažem, resurs za proizvodnju autora, kao što je, ne znam, recimo Makavejev ili Žika Pavlović, Marko Babac i ostali. Ali negde falile su paradigme, kako se sad orijentisati. Sad, ta bioskopska produkcija koja je pokazivana ovde kod nas, koja je bila jako heterogena, je bilo jako zanimljiva. S druge strane, taj entuzijazam tih kinoamatera, koji su uglavnom bili izvan edukativnog sistema. Znači, to su bili ljudi koji su studirali neke druge stvari, mislim, ne znam, taj Žika Pavlović je studirao primenjenu akademiju, završio je slikarstvo, Makavejev je prvo završio psihologiju, i tako dalje, neki su bili pravnici, lekari, šta god. Marko Babac je bio lekar po struci. Oni su sami pokušavali da negde savladaju i tehniku i te estetske modele i tako dalje, i ono što je bilo bitno da su oni negde nalazili lične pristupe. I ono što je kao bila neka osnovna oznaka tog perioda koji je doveo do promene paradigme od te socrealističke, uslovno rečeno, koja je u filmu trajala mnogo duže nego likovne umetnosti, skoro 10 godina duže, ka tim nekim individualnim autorskim poetikama, je bila ta da su zapravo ljudi istraživali i teoriju i filmsku produkciju i načine snimanja. Tipa, koristili su opremu koja je bila, kako da kažem, neprofesionalna, ali koja je davala neke nove mogućnosti, kao 16mm kamera s kojom se moglo rukovati iz ruke. 35mm kamerom nije moglo. I onda su oni paralelno došli do nekih dometa do kojih su došli neki autori u Americi kao Maja Deren i tako dalje, koji su tendenciozno ulazili u eksperimente tog tipa. Ono što je jako bitno da su se tu našli neki teoretičari i među samim autorima, znači i Makavejev i Žika Pavlović su počeli kao kritičari sa vrlo, kako da kažem, fundiranim pristupom filmu, ili Dušan Stojanović, koji je zapravo počeo kao neko ko je držao predavanje u Kinoklubu Beograd, pa u Kinoteci, pa na fakultetu, usvajajući sve te nove teorijske domete, da bi na kraju stvorio neku semiološku teoriju koja je bila potpunosti sa u skladu sa tim nekim teorijskim dometima tog vremena bilo gde u svetu. Tako da negde, kako da kažem, spontano se generisala neka priča koja je usledila, mislim, na koju sam dovezao taj novi jugoslovenski film, gde su kao Saša Petrović i Boštjan Hladnik možda kao prvi autori koji su od tih nekih kolektivnih mitologija prešli na individualne mitologije, znači koji su krenuli da predstavljaju svakodnevni život, koji su krenuli da ubacuju mnogo trivialnosti iz okoline i da kažem da razlamaju taj neki monumentalni jezik visoke produkcije tog doba i da teme čine svakidašnjim i približavaju nekom prosečnom gledalištu, što je takođe imalo i uspeha kod samih gledalaca. Mislim, u to je vreme kada televizija još uvijek nije dovoljno razvijena, tako da bioskop je mnogo posjećeniji nego, ajde kažemo, 70. godina i tako dalje. Tako da, znači, mi imamo istovremeno i taj neki autorski uspeh i neki komercijalni uspeh filma, koji je lokalni, znači da se lokalni filmovi gledaju više od američki, što je potpuno neverovatno, mislim, za današnje vreme, a da oni istovremeno počinju da se probijaju na festivale i da idu čak u bioskopske sisteme. Recimo, film 3 Saše Petrovića je obišao celu Ameriku, mislim, on je igrao vrlo uspešno po bioskopima, a to je, kako da kažem, prva polovina 60. godina.
E sad, da za trenutak samo se zadržimo još na ovoj priči. U razgovoru pre, kažem, uključenja u mikrofona, ste rekli da je jedan od problema definisanja toga, tako kažemo, novog jugoslovenskog filma Crnim talasom, u tome što su poetike autora različite, njihove pozicije su različite.
Da. Pozicije su potpuno različite. Mislim,
nije to homogena grupa, nije sa istim ciljem, sa istim polaznim, tako kažemo, osnovama.
Pa evo, ajde, da sad kao ne dam svoju interpretaciju, nego da se više vežem za neku interpretaciju iz tog perioda, 60. godine. Znači, pored Dušana Stojanovića, postoji još jedan autor koji je ozbiljno pokušavao da teorijski interpretira tu kao masu novih filmova koji su bili ne samo novi po nekoj svežini, nego i po jeziku kojim su rađeni. To je Slobodan Novaković. I on je imao tu tezu o nekoj otvorenoj metaforičnosti novog filma. Ja sad mogu da, recimo, navedem segment u kome on objašnjava po čemu se neki od tih autora razlikuju po samom kadriranju filma. On kaže, recimo, da za Makavejeva svaki kadar je atraktivni fragment postojeće realnosti u kom ima aluzivnih i dvosmislenih sadržaja. On se uvek uhvati za nešto što je bizarno, drugačije, krajnje životno i plastično i u kontrapunktu u toj nekoj Eisensteinovskoj montaži sa nekim oficijalnim ideološkim stavovima pravi potpuni kalambur. Za razliku od njega, za Aleksandra Petrovića, znači, sadržaj kadra je likovno rafinirani materijal čija se vizualna plastičnost prepliće sa dramaturški dobro organizovanom poetičnošću. Znači, to je krajnje formalan pogled koji možda liči na Antonionija, to su vizualno potpuno ispeglani filmovi koji, eto, kao daju neku vrstu uživanja gledaoci nekom potpunom prepuštanju prizoru, mada imaju vrlo složenu strukturu koja uvodi neke nove jezičke elemente kojima se više bavio Dušan Stojanović, mislim, pokušavajući da pokaže kako se kod njega ti neki metaforični elementi razlažu kroz film, da bi se onda konstituisali kroz percepciju samog gledaoca. Za Živojina Pavlovića prizor u kadru je veristička slika postojeće realnosti koja je opet ispunjena nekim drastičnim detaljima. Kod njega uvek ima nešto što privlači pažnju i što nas ispunjava nekim negativnim emocijama, čak i gađanjem. Mislim, on je imao i taj esej odvratnom, kao autopoetički esej, gde je zapravo pokušao da pokaže, kako da kažem, svoj neki načelni stav prema načinu na koji bi umetnost trebalo da deluje. Za Purišu Đorđevića taj prizor je neka lirsko-pamfletska projekcija jednog literarnog koncepta. Kod njega ljudi jako mnogo pričaju, svi, i negde kroz tu priču koja je krajnje lirska, propraćena autorskom muzikom, oni ulaze u neke nadrealne dimenzije, tako da se dobija neka snolika struktura koja ima korene u realnosti, ali koja nas vodi u neku potpuno drugačiju realnost koja je, tako eto, kako da kažem, nešto što nas uznosi u neke kao poetske sfere. Mislim, on je tu možda malo starovremeniji od ovih drugih autora. Ante Baba i Vatroslav Mimica, koji nisu možda toliko lokalni autori, u toj nekoj jugoslovenskoj kulturnoj sferi su bili bitni. Za njih je prizor u kadru likovno stilizovana optička atrakcija. Čak oni prenose konkretne neka likovna rešenja, kao brezi Babaja, recimo, koja deluju kao pokrenute slike ili pokrenute grafike. Znači da taj likovni deo, bez obzira na možda kao i dobre uloge glumaca i tako dalje, nas u potpunosti ponese i ubaci nas u neki potpuno novi svet. Znači sve je to deo jednog istog korpusa autorskih doprinosa novom jugoslovenskom filmu, koji će, kako da kažem, imati i lokalnu i neku međunarodnu reputaciju koja se nikad kasnije nije postigla nakon 70. godina.
A zašto se onda, ako govorimo sa današnjeg aspekta, ne prepoznajemo baš tu mnogo kritičnosti prema društvu? Zašto je za ono vreme to bio takav, kako bih rekao, kritički model koji je čak ugrožavao temelje revolucije?
Pa jeste to bio kritički model. Mislim, ja konkretno u tome vidim, mislim, iako se rođem posle tog vremena. Sad možemo da pričamo o nekim konkretnim filmovima, ali recimo, ajde da uzmemo taj prvi veliki film koji dovodi u pitanje ulogu revolucionara, taj film 3 Saše Petrovića, koji ima 3 epizode, zato se tako vrlo jednostavno zove. U prvoj epizodi taj neki budući revolucionar u doba raspada stare Jugoslavije, nadiranja Nemaca, tog kratkotrajnog rata, je nemoćan da spreči streljanje jedne nevine osobe. U drugoj epizodi on je ratnik, partizan, on je nemoćan da spreči Nemce da streljaju njegovog ratnog druga. Oni ga čak ne streljaju u stvari, nego ga uteruju u neku kolibicu koju pale spolje, on živi izgori. U trećoj epizodi, to je kraj rata, on je čimbenik nove vlasti i on ima unutrašnju blokadu da spreči streljanje jedne ženske osobe koja je optužena za to da je sarađivala sa neprijateljem. Oni izmenjuju poglede, on u nekom trenutku pokazuje neke emocije, ali više nekom facijalnom mimikom, ali ne reaguje kad nju odvode na streljanje. Mislim, to je, kažem, vrlo, vrlo radikalan stav o toj nemoći revolucionara da utiče na bilo šta što je zapravo ljudska tragedija. Možda oni, ti revolucionari, utiču na promenu društvenog sistema, ali konkretna individualna ljudska tragedija ih se ne dotiče ni u jednom trenutku, zato što oni imaju viši cilj. Ili, hajde, ne znam da uzmemo, mislim, se pitam šta je to crni talas, ali da uzmemo Praznik Đorđa Kadijevića. Znači, imamo film u kome američki padobranci sreću lokalne pobunjenike koji su uglavnom orijentisani četnički. To su neki kao rodoljubi koji pokušavaju da zaštite svoju lokalnu zajednicu i oni dospevaju sukob sa drugim kako da kažem, oružanim snagama koje su verne Nedićevskim principima lojalnosti Nemcima, a partizani postoje samo kao odsutna referenca. Mislim, ti padobranci traže partizane, ali partizana nema, ali se dobro krka, pije, ima seksa, ubijanje i tako dalje, i tu nema ničega. Mislim, u jednom rigidnom socijalističkom sistemu, kakvi su bili ove druge zemlje istočne Evrope, tako nešto nije bilo moguće. To je bila izuzetna društvena kritika, mislim, koja je imala veliko uporište u tome gde su bili partizani u Srbiji od 41. do skoro pred kraj rata, recimo. To je, kako da kažem, jedno otvoreno pitanje koje je bilo jako sveže za mnoge ljude koji su doživeli, preživeli nekako taj rat ili su imali neke vrlo bliske srodnike, prijatelje koji nisu preživjeli taj rat. To su recimo dva primjera, ili s druge strane malo, da kažemo, uđemo u neke više anarhističke vode kao što su Žilnik i Makavejev, gde revolucija postaje nešto što se ne završava uspostavljanjem nekog socijalističkog sistema, nego teče dalje u neku potpunu anarhiju koja se završava rasturanjem bilo kakvog kako da kažem, stabilnog sistema društvenih odnosa. Tako da, sa te strane, ja mislim da su ti filmovi bili mnogo više društveno kritični nego filmovi danas koji prikazuju gangstera i korupciju i tako dalje.
Da, zato sam vas i pitao to pitanje, jer moramo u ovom delu razgovora da posvetimo pažnju informelu, dakle, umetničkom modelu kritičkom. Sad, mnogi istoričari umetnosti će reći da je informel isključivo kritičan prema dotadašnjem umetničkom modelu, ali ne prema društvu. Ali da su tek naknadne interpretacije, prevashodno samog Lazara Trifunovića, kao i mnogi protagonista, poput Zorana Pavlovića, koji kaže, pokušat ću da citiram, da je informel bio prva opozicija u tadašnjoj državi.
Pa dobro, mislim, opozicija je već, kako da kažem, usledila 50. odnosno 51. godine izložbama Miće Popovića i Lubarde.
Lubarde, da.
Tako da, to što je tada na tako drastičan način pokazano kao raskid sa socrealizmom je bilo mnogo, možda kažem, društveno riskantnije, iako je prošla 48. iako su mnoge stvari već legle, nego kasnije informel.
Ali taj visoki estetizam koji je bio tokom 50. godina ustanovljen i odgovarao, nije imao tu kritičku dimenziju. E sad je pitanje koliko informel ima.
Po samom Lazaru Trifunoviću, taj estetizam koji se opet poziva na Svetu Lukića kasnije na tu priču o socijalističkom esteticizmu, taj esteticizam je zapravo počeo od sredine 50-ih. Znači, ti neki proboji koji su se desili od 50. pa narednih par godina su se kasnije kanalisali u jedan abstraktni, kako da kažem, lepo moderirani jezik koji se uklopio opet sa tim nekim međuratnim intimističkim slikarstvom i tako dalje, ali teško je poreći da su ti kao probe i 50. i 51. bili naivni i da su oni, kako da kažem, manje dovodili u pitanje paradigmu koja je tada bila vladajuća. Ono što je zanimljivo možda vezano za sam nastanak informela kod nas, koji je zapravo imao dosta lokalne korene, nije toliko crpeo te neke inspiracije, iako su ovde kod nas bile izložbe koje su prikazivale i to akciono-američko slikarstvo i francuski informel, i to 50-ih godina, znači pre te 60-te, mm-hmm, aj kažem 59-te, 60-te, kad je informel kod nas krenuo, to da su oni, da je taj informel zapravo krenuo iz te neke egzistencijalističke atmosfere, uslovno rečemo. To se stalno pominje i ta Beketova predstava koja igra na Oteljevu Miće Popovića.
I prevođenje Sartra i tako dalje.
I prevođenje Sartra i tako dalje. Znači, to je neka vrsta negiranja društvenog projekta zarad neke individualne projekcije u budućnosti, nalaženja nekog ličnog puta kroz, kroz kulturu, umetnost, društvo i tako dalje, tako dalje. Sa te strane možda to je bila kritika različitih paradigmi koje su tada postojale. Ali i da, mislim, to na čemu je Trifunović najviše insistirao, tog kontinuiteta međuratnog i posleratnog slikarstva, znači zarad opet nekog revolucionarnog zanosa koji bi u nekom likovnom smislu menjao percepciju ljudi, kao što je tada bio ideal da se nekim društvenim promenama menja društvena realnost i tako dalje. Tako da sa te strane Enformel je imao možda više u nekom tom teorijskom smislu velike ideale i tako neke nabačene mogućnosti da, kako da kažem, prekine tu neku pretvaranje revolucionarnih ideala u građansku umetnost i da, kako da kažem, se bazira na samom jeziku umetnosti, na promeni percepcije ljudi koji tu neku umetnost gledaju i tako dalje. Ali s druge strane, mislim, čisto estetski gledano, to je možda malo problematičnije. Mislim, taj beogradski informel je bio dosta estetičan. I to su bile kao primjedbe sa različitih strana. Mislim, čak je možda jedan od radikalnijih kritičara bio Ješa de Negri, koji je čak otvoreno izjavio da tu ideju Mišela Tapija, da je informel druga umetnost, drugačija od te oficijalne umetnosti, da su oni izdali zato što su se zadržali na estetskom nivou. I on je dalje tragao za nečim što je posle nalazio u primalnom slikarstvu, u arte poveri i tako dalje i tako dalje. Kako da kažem, gledajući više taj beogradski informel kao neku lokalnu manifestaciju određenog uticaja jezika umetnosti, nego kao nešto što je temeljno promenilo tok umetnosti u Srbiji.
Ali ako pogledamo neka ustaljena praksa je da kažemo da Enformel inaugurisao tu estetiku ružnoga. Malo pre ste pomenuli da i film je imao tu, tako kažemo, estetiku odvratnosti, ali u principu negde i jedan i drugi se zasnivaju u nekoj pozadini na idejnim osnovama tadašnjeg postratovskog egzistencijalizma, nihilizma, skepticizma.
Pa dobro, to su bile neke ideje koje su nadahnjivale ljude, znači to neko, kako da kažem, stavljanje individu u prvi plan i preuzimanje odgovornosti za vlastitu egzistenciju, negde, kako da kažem, mislim, egzistencijalizam je možda najradikalnije u tom nekom humanističkom korpusu teorije koje su tada bile dostupne, dovodi u pitanje bilo koju varijantu konačnog rešenja, kao komunizam, kao bilo što drugo, kao sad, eto, postoji neki horizont koji kad dosegnemo, onda će društvo biti harmonično, znači, koji je akcent prebacivo na individu i na taj rizik koji svaka individua mora da preuzme kada se zapravo odluči na aktivan lični i društveni život, mislim, čak i privatni život. Ali s druge strane, ono što je jako bitno vezano za egzistencijalizam, je da egzistencijalizam nije davao konkretna rešenja. Mislim, umetnici koji su negde bili nalaknuti tom paradigmom su na neki način dolazili do rešenja, praktičnih i plastičnih, ajde tako da kažem. I ima različitih tumačenja Enformela, ne lokalno, nego i globalno, i Umberto Eco je imao par nekih jako interesantnih knjiga u kojima je imao poglavlje Enformel. Nikad se on nije baš pretjerano bavio konkretno time. Ali jedna od njegovih teza je bila da zapravo ta neka potpuna praznina jezička koja je učitavana u Enformel, da ona nije održiva. Znači, kod njega to, kako da kažem, taloženje materije na jedan vrlo specifičan način u svakom enformalističkom delu je taloženje zapravo tragova autora koji je tu materiju nanosio. I to je jedan znakovni sistem koji možda nije konstituisan u neku predstavnu sliku, ali koji kroz percepciju gledalca biva naknadno konstituisan u neku vrstu makar, kako da kažem, emotivnog fona koji reflektuje taj emotivni fon osobe koja je nanosila te slojeve. Znači, to, tu znači nije to, kako da kažem, predstava koja hvata pogled nekoga, već je to neka vrsta taloženja nekih tragova koji se konstituišu u samom recipijentu toga, a da on možda i sam ne zna kako i zašto. I u tom smislu, znači, Eko to prevodi u jedan semiotički sistem. Na sličan način u filmu tadašnjeg doba Dušan Stojanović pokušava da pokaže da ta jedna vrlo razložena struktura filmova, kao što su filmove recimo Saše Petrovića, sa gomilom svakodnevnih banalnosti, trivialnih činjenica, vizualno atraktivnim detaljima i tako dalje, ima jedan vrlo definisan kod koji nije, kako da kažem, prezentan u nekoj jakoj metafori. Da sad mi vidimo nešto što nas kao u jednom konkretnom trenutku pogodi emotivno ili intelektualno ili bilo kako, nego se te kao razuđene metafore kroz to vreme koje je karakteristično za film, znači u određenim trenucima se pojavljuju neke stvari koje se negde u tom toku od sati nešto koliko jedan takav film traje, talože u tom posmatraču koji ih na kraju konstituiše jedan jedinstveni doživljaj. I ta neka semiološka teorija koja je proizašla iz svega toga možda daje neku potpuno drugačiju stvar. Znači, ono što je bio kao možda, kažem, jači doprinos i tog novog filma i Enformela lokalnoj kulturi ili globalnoj kulturi, ako ne gledamo samo stvari lokalno, jeste to da zapravo taj posmatrač je postao neko ko konstituiše smisao svega toga. I zbog toga taj smisao se konstituisao na različite načine. Znači, nije postojala jedna doktrinalna linija koja je trebala da se sprovede kroz film, što je bila doktrina agitpropa pre toga, nego je, kako da kažem, bila neka, što je taj Stojan Novaković rekao, otvorena metafora, koja se negde zatvarala tek u recipijentu. I u tom smislu, to jeste bila radikalna promjena u bilo kakvu, u odnosu na bilo kakvu kulturnu matricu do tada. Znači, ona je bila individualizowana i što se tiče osobe koja je proizvodila film, sliku ili šta god, i osobe koja je to posle konstituisala u sebi kao neku vrstu doživljaja ili stava ili neke emocije koje je ponela posle toga i tako dalje.
Sad ste mi dali sjajan šlagovor za pitanje recepcije i filmova i likovne umetnosti tog vremena, ali pre toga moram da kažem, da odnosno podsjetim slušaoce, da govorimo o kritičnosti takozvanog crnog talasa u filmskoj Enformelu u likovnoj umetnosti, a povod je promocija prve sveske iz edicije Bioskop muzeja savremene umetnosti koja je posvećena trilogiji Puriše Đorđevića San, jutro i podne. Jedan od učesnika promocije i razgovora je gost današnji Znakova, to je Stevan Vuković, filozof i teoretičar umetnosti, umetni urednik Film foruma. Pa Stevana, evo, da nastavimo ovaj razgovor bez prekida, jer je tema takva, prosto ne dozvoljava mesto gde stavimo malo muzike da se odmorimo, ali mislim da možemo da govorimo o toj percepciji, a ja bih razmatranju te percepcije, bez obzira govorili o publici, kritici ili, ajde da kažemo, nekim administrativno političkim forumima koji su u to vreme tada postojali, pošao bi od jednog zapažanja, ne mogu da se setim da li je to baš bio Puriša Đorđević ili Živojin Pavlović, kada je rekao da je film smatran pučkom umetnošću, dakle za široke mase, dok pa je samim tim bio opasni kao oružje kritike, dok je za razliku od likovne umetnosti koja je smatrana elitističkom, te tako nije bila na udaru raznih tih mehanizama kritike. Ipak, Tito je početkom 63. ako se ne varam, vrlo jasno izdvojio likovnu umetnost kao opasnost.
Pa, mislim, to nije bila likovna umetnost, nego su to bile neke tendencije u likovnoj umetnosti ka apstrakciji koje su bile po njemu strane iskustvo svakodnevnog čoveka.
Ali on je tu konkretno mislio na Enformel?
A mi sve konkretno na informel, kao nešto što je nepredstavno i nešto što je ljudima manje razumljivo i nešto što se kupuje za javne institucije, za javne pare. E sad, ono na što je on konkretno mislio, odnosno nešto što mu je konkretno neko sugerisao, tada je krenuo Oktobarski salon, znači 60. godine, i te prve nagrade na Oktobarskim salonima su dobijali informelisti. I to je bio možda šok za ljude, jer to je bila relativno nova umetnost, do tada nepoznata, i odjedan puta umetnost na toj, kako da kažem, novoj smotri umetnosti ovde kod nas, koja je bila, kako da kažem, vrlo revijalna i, kako da kažem, nagrada je značila jako mnogo u društvenom smislu. Znači, sve je usmereno bilo ka tim novim eksperimentatorima koji su pravili nešto što je zapravo bio neki rad materije koji nije proizvodio, kako da kažem, takve slike kako su ljudi uobičavali da vide do tada. Tako da, sa te strane, kritika je bila uglavnom kad je nekoj umetnosti koja je otuđena od društvene realnosti. Ali s druge strane, i u filmu se dešavaju iste te stvari. Samo su tu, budući da je tu kao mehanizam produkcije i prezentacije filma mnogo složenije nego likovnoj umetnosti, uključeni razni drugi faktori. Znači, iste te 63. godine, Omnibus grad, koji se sada smatra kao je jednom od, kako da kažem, jako bitnih dostignuća filmske umetnosti kod nas, biva ne zabranjen, nego autocenzurisan od produkcijske kompanije koja je zapravo, kako da kažem, naručila i producirala ceo taj film. I to je jedan od retkih slučajeva eksplicitnog povlačenja filma nakon što je on javno promovisan iz distribucije. Posle velikog uspeha filma Kapi vode ratnici, koji su radili Kokan Rakonjac, Žika Pavlović i Marko Babac, oni dobiju narudžbinu za novi film koji bi bio slična takva trilogija, koji odjedan put biva te iste 63. godine proglašen filmom sa antidruštvenim tendencijama. Iz tog istog razloga iz koga su sa te neke apstraktne slike proglašene. Znači, jedan razlog je taj što je zapravo vizuelnost tih filmova identična. To su ljudi sa jako visokim stepenom likovnog obrazovanja, mislim, znači, taj Žika Pavlović čak i slikar po obrazovanju, koji uspevaju da tom vizuelnošću predstave i tim nekim subjektivnim pogledom kamere koji ide iz ruke predstave jedan jako anksiozan sistem odnosa u tom nekom društvu i tu kako da kažem, nemogućnost individue da se na bilo koji način izbori sa situacijom u kojoj se nalazi, koja je krajnje trivialna, ali je jako opterećujuća. I s druge strane, tu nema ničeg od tih progresivnih ideala koji su tada bili proklamovani. A tada se spremao novi ustav, koji je 64. godine proglašen poveljom samoupravljanja i najprogresivnijim ustavom u svetu. Pripremala se ekonomska reforma koja je 65. godine to sprovela u, kako da kažem, u neke tokove kapitalizma sa ideološkim čuvarom, to jest partijom, što je nekon današnje kineske ekonomije i tako dalje. Znači, pripremali su se neke, kako da kažem, društvene promene koje su trebale da predstave ovo društvo kao drugačije i od istoka i od zapada, i onda ima tih, odjedan put se pojavljuju neki intelektualci koji se bave tim nekim vizualnim umetnostima ovog ili onog tipa, koji pokazuju da je zapravo svakodnevna realnost običnog čoveka znatno drugačije. I sa te strane u filmu su se dešavale relativno slične stvari. Ono što se kasnije desilo, znači, je bio zapravo, kako da kažem, proizvod upravo tog, upravo ta dva zakona, znači novog ustava i te privredne reforme, a to je da su zapravo filmske kompanije, to su bila društvena preduzeća, ali opet sa, kako da kažem, mogućnošću da autonomno biraju ljude koji će odlučivati o programu, su one dobile ingerenciju da uz konsultaciju tog nekog tela za pregled filmova biraju šta će ulagati novac. Tako da, jedan od bitnih ljudi za celu tu priču, jedna možda, kako da kažem, vezivna ličnost je Mihiz. Mihiz koji je bio po Trifunoviću pridruženi član Zadarske grupe, još, znači to je druga polovina 60-ih, a koji je u Avala filmu, koji je producirao većinu tih crnotalasovskih filmova u drugoj polovini 60-ih, bio zadužen za to da, kako da kažem, nalazi nove talente i da angažuje reditelje koji će napraviti neki pomak. Oni su radili jako mnogo tih komercijalnih koprodukcija sa istočnim zapadnim Nemcima, tu je bio i Vinetu i tu su bili i dugi brodovi sa neke norveške vikinške sage, tu su bili i filmovi po scenarijima Karla Maja, romantizovano balkansko neko zabrđe u kojima se dešavaju neke stvari, tu su bili veliki spektakli italijanski i tako dalje, ali pored toga oni su ulagali i u projekte koji su bili potpuno autorski. Tako da je Mihiz lično zvao Miću Popovića da napravi neke filmove koji su takođe bili vrlo, kako da kažem, čudni za to vreme, mislim. I po autorskoj poetici, i po vizualnosti, i po tematici, mislim. Evo, kad već pričamo o Informelu i ovome, znači, o ovom takozvanom crnom talasu, evo sad kao trenutno u Kulturni centar Beograda radi to neko obeležavanje godišnjice koje će biti sledeće godine od te velike izložbe 62. godine koje je inaugurisala Beogradski Formel. I sad u katalogu koji je vezan za aktuelnu izložbu koja sada teče, Jelena Stojanović pravi te neke paralele između crnog talasa i tih Formel likovnih umetnika i pomenje tog čoveka iz Hrastove šume Miće Popovića kao film koji u filmskom jeziku vizualizuje to što je Miće Popović radi ovako. To je četni koljač u jednom, kako da kažem, jako redukovanom ambijentu koji, kako da kažem, ima jednu vrlo komplikovanu psihologiju koja je vrlo zahtevna u odnosu na posmatrača. Film je takođe vizualno spakovan na savršeni način i to je potpuno neverovatno kako je taj film prvo naručen od nekoga koji uopšte nije imao nikakve veze sa filmskom umetnošću i s druge strane kako je on prošao komisiju. Ali s jedne strane, znači ako dođemo do to činjenica da je Mihiz bio taj koji je bio vezivna komponenta, mislim, između intelektualite tog vremena i Avala filma, i da je s druge strane Antonije Isaković bio taj koji je bio u toj komisiji za pregled filmova uglavnom glavna osoba, tada vidimo da je zapravo dobar deo te javne sfere vezan za produkciju i za distribuciju filmova bi ostavljen intelektualcima koji su imali disidentske pozicije, uslovno rečeno, pre ili kasnije. Mislim, Antonije Isaković je kasnije kao disident imao prilično problema u tom društvenom sistemu u kome je funkcionisao. S druge strane, mislim, ja nešto sam se bavio tim slučajem Dušana Makaveva u nekom kasnijem periodu, kada je zapravo njemu na neki način onemogućen rad u ovoj zemlji, pa je otišao za Francusku i onda je snima po raznim drugim zemljama dok se nije vratio. Znači, to je slučaj VR. Taj film je dobio takozvani cenzorski karton, znači odobrenje komisije za pregled filmova, ali su se onda razni akteri bunili, od boraca,
mesni
zajednice, tako dalje, tako dalje, da bi na kraju, film je bio pušten po bioskopima, ali nije došao na Pulu, da bi na kraju on ipak bio povučen iz distribucije, lokalno, ali budući da je bio strani partner, to je neki Telepul iz Minhena, on je imao međunarodnu distribuciju. U svakom slučaju, taj film je imao tako jedan vrlo kratak, od mesec i po dana, čudan život lokalno, tada i tek par decenija kasnije. I sad, u toj masi pravnih akata koji su jako komplikovani, možda se vidi jedna činjenica, to je da je u Komisiji za pregled filmova, kada je razmatran VR, bio i Dušan Makavejev, koji se naravno uzdržao od glasanja o sopstvenom filmu. Ali to je potpuno neverovatno. Znači, mi imamo jednog vrlo specifičnog autora koji je snimao neke filmove do tada, tipa kao Nevinost bez zaštite, gde je on uzeo materijal filma koji je rađen od okupacionih nemačkih para sa tim Stevanom Miškovićem, koji je radio zapravo nemačke filmske novosti za vojnike na frontu. On je bio i producent i snimatelj. I preradio ga i pustio kao autorski film. Mislim, to takođe zvuči jako neverovatno da je tako nešto prošlo. Mislim, bez obzira na te intervencije Makavevljeve, koje su dosta kritičke, tipa, ne znam, kada u tom nekom, maltene celom dokumentarnom filmu, kada ta glavna glumica pogleda kroz prozor u toj nekoj idiličnoj atmosferi, vidi bombardovanje Beograda, što u originalu ne postoji. U originalu je to, kako da kažem, idila nevine devojke, napasnika i super heroja koji je spašao. Ali bez obzira, mislim, znači, to je jedan okupacioni film koji je prebačen u savremeno vreme. Znači, takav autor je bio pozvan ne samo da učestvuje u javnom životu, nego da učestvuje i u radu komisije za pregled filmova. Tako da, to što je omogućavalo produkciju i distribuciju tih filmova, to je da je taj sistem negde između 64. 5. i 70. 71. godine bio dosta inkluzivan. Znači, svi kulturni javni radnici su dobili neko mesto u tom sistemu koje je bilo uvek pod znakom pitanja, koje je uvek bilo riskantno, oni su morali da se samo kritikuju, morali su da nakon stavova komisije često seku delove svojih filmova, izbacuju nešto što je politička provokacija, previše erotski, suviše negativno predstavlja društvo, ali su ipak mogli da završe filmove i da ih puste.
Stevane, mislim da je sa početka ona konstatacija da nećemo dati nikakav zaključak tačna, jer zaista ćemo ovaj razgovor ostaviti ovako. Naše vreme je isteklo, ali nadam se da smo uspeli da prikažemo koliko je to vreme bilo intrigantno i pre svega kreativno burno. Moj gost je bio Stevan Vuković, filozof i teoretičar umetnosti, urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra, a govorili smo o kritičnosti takozvanog crnog talasa i enformela, dakle, zahvatili smo i film i likovnu umetnost. Stevane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
One, two, three, two, two. Well, it's grim up north, but it's grimmer than that in Slough. I'll sing you a song if you drop a bomb on Slough. Driving about in your car, making another bunch of bars in Slough. Well, the ship works a dog and your life is a slog in Slough. Night and day you work for your pay in Slough. 24 hours you are on call. They've got you by the balls in Slough. In Slough.
Na kraju smo današnjeg izdanja Znakova. Do novog, do sledeće subote, u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Hvala na pažnji.